nadzor nad osiguravajućim organizacijama je jedna jako ozbiljna delatnost. Jedan posao koji moraju da rade najstručniji ljudi iz oblasti osiguranja. Znači, ljudi koji znaju poslove osiguranja. Jel ovo nešto, ja kao da sebe ne čujem. Čujete, čuje se, ja? Kod nas je desilo nešto neobično. Mi koji se bavimo dugo osiguranjem, bili smo zatečeni. Bili smo jako iznenađeni kada smo čuli da je preko noći promijenjena odredba nacrta zakona o osiguranju koja predviđa ko je nadležan za nadzor nad poslovima osiguravajućih organizacija. Umjesto posebnog tela agencije predviđeno je da je to Narodna banka Srbije. Znači, centralnoj banci je poveren nadzor nad osiguravajućim organizacijama. To je skoro bila šokantna vest. Nismo bili pripremljeni. I mi koji smo čuli da je centralna banka nadzire osiguranje, počeli smo da istražujemo, da vidimo gde to još ima, šta je bio uzor redaktorima, zašto su se odlučili da bude centralna banka. I našli smo da samo dve zemlje imaju takvo rešenje. Da li Kazahstan i još jedna zemlja u Južnoj Americi mala. Pitali smo se zašto je to. Donete odluka preko noći, znate, i do danas se ne znaju. Zakon je donet 2004. godine. I danas mi ne znamo koji su stvarno bili razlozi ozbiljni, jer oni koji se navode nisu prihvatljivi. Mislimo da će se to ipak promeniti. Evo na našem savjetovanju na Paliću, kritike je bilo jako mnogo od strane stručne javnosti, na savjetovanju sad na Paliću, učesnik radne grupe na izradi zakona, dr. Bosa Nenadić, koja je sudija Ustavnog suda, napisala je jedan referat gde i sama kritikuje tu odluku. Zbog čega ona to kritikuje? Zbog toga što i članovi radne grupe nisu svi bili obavešteni o toj tako važnoj izmeni. Nije to samo kritika radi kritike, radi se o vrlo ozbiljnoj stvari. Zbog čega? Zbog toga, i kad pogledate uporedno pravo, vidite kako zakonodavac daje veliki značaj organu koji sprovodi nadzor. Veliki značaj. Nije organ za nadzor neko administrativno telo koje čine činovnici, koji inspektori koji rade na terenu i donose neke konkretne odluke. Organ za nadzor čine ljudi koji su u oblasti osiguranja i šire, znači i oni koji su zainteresovani i koji na neki način su u vezi sa osiguranjem, znaju mnogo o osiguranju. Odluke, najvažnije odluke, a najvažnije odluke su davanje dozvole i oduzimanje dozvole, znači povereno je telu, posebnom telu koje čine profesori univerziteta, sudije vrhovnih sudova, najpoznatiji kompetentni stručnjaci iz osiguravajućih organizacija. To je telo, a ono daje zadatke nekim odnosno ljudima, administrativcima koji će rešavati konkretne zadatke. Kod nas se ispostavilo da u okviru Narodne banke telo koje nadzire, iako Narodna banka figurira, praktično odluku donose činovnici. Znači, vi ne imate u Narodnoj banci ljude koji dugo godina rade, koji su poznati i priznati stručnjaci, a donose odluke tako važne za jednu delatnost na kojoj se zasniva ekonomija jedne zemlje. Vi svi znate, bilo je u novinama, bilo je na televiziji, da su za kratko vreme, kako je Narodna banka preuzela kontrolu, oduzete dozvole mnogim osiguravajućim organizacijama. Činjenica da su te osiguravajuće organizacije podnele tužbu i da su neke tužbe već i usvojene, govori o tome da se nije dobro radilo. A to što su oduzete dozvole izazvalo je veliki poremećaj. Ne ulazi u to da li je bilo razloga ili nije bilo razloga, ali način na koji je učinjeno, razlozi koji su navedeni ne mogu se prihvatiti. A došlo je do toga da su na stotine ljudi, i da ne kažem hiljade, ostali bez posla. Da su posrednice, da su posredničke mreže potpuno rasturene. Da osiguravajuće organizacije su ostavile osiguranike znači koji su morali da sada traže pokriće, da su ostali osiguranici koji nisu dobili naknadu štete. Šta znači za osiguranje motornih vozila, obavezno osiguranje automobilista kada osiguravajuća organizacija više ne radi? To su strašni poremećaji. Problem garantnog fonda, će se to preliti na garantni fond, je takav da se postavlja pitanje kako će taj fond izaći iz teškoća ako mu ne pomogne država. Znači, oduzimanje, davanje dozvole, to su strašno važne odluke i stvarno mora da ih donosi onaj ko jako dobro je poznaje, poznaje posao i u koga se može imati poverenje. Rešenje kod nas potpisuje guverner centralne banke, a organ koji eventualno tu može nešto da koriguje, da gleda, je Savet Narodne banke u kome također sede stručnjaci iz oblasti osiguranja. To nigde nema. To jednostavno nigde ne postoji. I sad vidite šta se u praksi dešava, kakvi su problemi, kakve su tenzije zbog toga, nepoverenje prema organu koji radi, koji je dobio takva ovlašćenja i koji radi tako kako radi. Niko nema ništa protiv toga, da to čak i bude u centralnoj banci, ali mislimo da bez nekog posebnog tela koji će kontrolisati rad tih ljudi, jednostavno ne može da se sprovodi nadzor. Ko sprovodi rad centralne banke u oblasti osiguranja? Kažu da je Narodna banka dužna da najmanje jednom godišnje podnese Narodnoj skupštini izveštaj. Kakvu kontrolu može da vrši skupština, političku? Jel? Da li je to dovoljno? Nikako nije. I to ne može da ostane. I zaočekivati je da će se tu ipak, da će prevladati razum i da će se tu nešto vrlo brzo menjati. Znači, u interesu je našeg osiguranja, naše zemlje, da se uspostavi red i da stvarno tu kontrolu nad osiguranjem sprovode oni koji to mogu da rade, u koje se ima poverenje i koji su odgovorni vladi. Kod nas je sad ispostavilo kako je prebačen nadzor u centralnu banku, a kao što vi znate, kao što znate, bio je u okviru Ministarstva financija ranije, kako je prebačen u banku da više niko ne kontroliše kontrolu, da vlada nema nikakve ingerencije. Ministarstvo apsolutno nikakve. Kad vi pogledate rad organa za nadzor u drugim zemljama, vidite, jako postoje samostalna tela za kontrolu. Njih i tekako kontroliše vlada. Oni podnose izveštaje vladine, podnose skupštini. Oni također organe upravljanja postavljaju u stvari, također postavlja vlada. U Francuskoj 7 članova komisije te koju čini organ za nadzor, 7 članova postavlja vlada. Na svakoj sednici komisije u kojoj, kako sam rekla, učestvuju najstručniji ljudi iz vrhovnih sudova, i profesori fakulteta, iz instituta i tako dalje, iz osiguravajućih organizacija, udruženja osiguravajućih organizacija. Znači nisu to činovnici, to su stručni ljudi koji donose odluke. I njih i to telo kontroliše vlada. Na svakoj sednici prisustvuje neko ko je iz vlade. Znači, nijedna sednica ne može da prođe, a da ne bude predstavnik, iako ima 7 članova koje imenuje vlada, i predsjednika postavlja vlada. Znači, to su stvari koje jednostavno mi moramo da znamo. I zašto, ako pričamo toliko o Evropi, zašto ne gledamo kako se u toj Evropi radi? Mene je jako iznenadilo, na izlaganju u kome smo prisustvovali profesor Slavnić i ja, pre jedno mjesec dana, bio je bivši predsjednik, ako da li član ili predsjednik, ne znam, ali nije bitno, gospodin dr. Miller iz Nemačke. Znate, on je Nemačka agencija za nadzor osiguranja, ima najdužu tradiciju u Evropi. Od 1901. godine oni itekako sprovode dobar nadzor. Nemačka ni danas ne može da se pomiri sa tim da je u Evropskoj uniji prihvaćeno da nema kontrole, prethodne kontrole uslova i tarifa. Nema. A Nemački organ za nadzor itekako je kontrolisao sve, a naročito uslove i tarife. Sad ne mogu to da rade. Rade druge stvari, kontrolišu solventnost kao i drugi. Ali teško im je palo što to neće da kontrolišu. Jer imaju tako dugu tradiciju i znaju što znači uslovi za poslovanje i da ipak neko treba da ih pogleda. Dobro, sad je ekonomski liberalizam, promijenile su se stvari i Nemci se navikavaju na to. Kada smo postavili ovo pitanje gospodinu Milleru, kako to da on dolazi iz Nemačke, a bio je u timu koji je radio na zakon? Znate, ono sa strane, bila je neka naša radna grupa, ali su strani konsultanti bili pitani i tako dalje, učestvovali su u radu. I kad smo ga pitali, zašto u Srbiji centralna banka? Jel vi ste bili tu? Zašto niste rekli to ne može? To u Nemačkoj ne može, ni u ludelu. Zašto može u Srbiji? Pa Srbija, i on je odgovorio, u specifičnoj ekonomskoj situaciji. Znate ono, to su neki razlozi zbog kojih je bolje možda sada, pa u neko vreme. A kakvi su to uslovi u Srbiji? Odgovorite kakvi nisu recimo u Bosni, u Makedoniji, u Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, gde može da bude agencija nezavisna, a u Srbiji treba da bude centralna banka. Nije odgovorio na to pitanje. Tako da mi ne možemo jednostavno da proniknemo u razloge donošenja jedne takve odluke. Znači, u jednoj zemlji koja ima takvu i pravnu tradiciju, jednoj zemlji koja je u Evropi, zemlji u kojoj je bila koncentracija stručnih kadrova u Beogradu uvek u osiguranju. Znači, da vi donosite odluku da nadzor sprovodi centralna banka, a da, na primjer, to u Hrvatskoj i Bosne rade posebne agencije kao svugda u svetu.
Ja sam urazio, svodite se na ovo konkretno rješenje vezano za davanje dozvole i za kontrolu solventnosti.
Ja pokušao da što više govorim o ovako životnim, praktičnim stvarima koje, evo, pre neki dan čuli smo, pre neki dan je još jedna osiguravajuća organizacija zatvorena, SIM, tako da će opet biti, a očekuje se da će još neke, da će centralna banka doneti još neke odluke, tako da jednostavno to je po meni strašno veliki problem. Znači, donošenje dozvole za poslovanje osiguravajućih organizacija, znači da bi se ta odluka donela, moraju da budu ispunjeni uslovi, to je normalno, te uslove predviđa i naš zakon, kao i svaki zakon. Međutim, kod nas postoji jedan problem zbog toga što banka može da ceni, odnosno organ za nadzor može da ceni, iako su ispunjeni uslovi, da li će dati ili ne dozvolu. Vidite, i to rešenje se kritikuje. Šta to znači? To znači da u svakom konkretnom slučaju da bude ovakva i onakva odluka zavisi od toga kakva je trenutna procena situacija. Znači, to nije, to ne postoji danas i to se isto kod nas u stručnoj literaturi kritikuje. Baš je i doktor profesor Nenadić o tome pisala da bi trebalo i tu odredbu promeniti. Također, kada organ za nadzor donese odluku, da dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, znači, nema, ili kada donese odluku da se oduzme dozvola, nema prava na žalbu. Rešenje je konačno. Vidite, i to je jedno rešenje koje ne postoji nigde. I to je iza toga, znači, stajali su opet neki razlozi zbog kojih je možda trebalo doneti takvu odluku da bi se osiguranje u našoj zemlji na neki način uredilo kako to odgovara ili kako to treba s obzirom na naše prilike. Znači, u svakom slučaju, to je nešto što se kritikuje i kaže se da se to treba promeniti. I šta to znači? Kakva vam je to zaštita ako donese guverner rešenje koje je konačno, onda možete da idete samo na sud, pri čemu sud ne može da ceni samo formalne razloge, ne može da ceni opravdanost i tako dalje. Tako to vidimo već i sada u praksi. Donete se odluke suda, znate, o tome, i naravno sud nije mogao da ulazi u razloga opravdanosti i tako dalje. Kada se donosi znači, donošenje odluke o donošenju rješenja o prihvatanju, da se donese odluka za obavljanje poslova osiguranja, znači, onda se donosi u određenom roku, to je svugde u svim zakonima, znači, u roku kod nas od 60 dana, banka mora da donese odluku o tome, ne mora da prihvati, mora i tako dalje, ali znači, ako su ispunjeni uslovi i ako postoje razlozi koje opravdavaju, kako se to kod nas kaže, odluka se donosi. Tu nema neke razlike i mi jednostavno tu nema nekih značajnijih problema, osim ovoga da nema prava na žalbu, a veći su problemi kod oduzimanja dozvole, jer tu oduzimanje dozvole je posljednja mera, krajnja mera, ono što se kaže, što mi u pravu kažemo, ultima ratio. Znači, ako nema nekih drugih mogućnosti da se spase osiguravajuća organizacija, najteža mera je oduzimanje dozvole. Do oduzimanja dozvole dolazi onda kada stvarno nema drugog rešenja. Ako organizacija posluje nezakonito i nepravilno, onda mora da se upozori na te nezakonitosti i nepravilnosti i mora da se ostavi rok u kome ona te nezakonitosti treba da otkloni. Ako vi oduzimate dozvole da to niste uradili, znači povredili ste propis. Bilo je kod nas i takvi slučaj da su se dozvole oduzimale odmah, a da nisu prethodno pokušano preduzimanje privremenih mera i drugih mera da bi se spasla osiguravajuća organizacija. Kod nas je jedno od rešenja koje je interesantno i koje privlači pažnju ljudi koji se bave osiguranjem, to kako, koji su, koja su sredstva potrebna za normalno poslovanje osiguravajuće organizacije, za njenu solventnost. Tu su se redaktori zakona, predloga zakona, pozvali na rješenja iz evropskog prava. Međutim, mnoga rješenja u našem zakonu ne odgovaraju onima iz evropskog prava. Svaka osiguravajuća organizacija mora da ima dovoljno sredstava da bi izvršavala svoje, uredno svoje obaveze osiguranicima. To je ono o čemu sam ja i juče govorila. Kod nas je osnovni kapital za osnivanje osiguravajuće organizacije ne relativno, nego visok. Znate, on je u milionima evra. Ako uporedite osnovni kapital koji je potreban za osnivanje osiguravajuće organizacije u drugim zemljama, vidite koliko je to ogromna razlika. Ako je 3 miliona ili 4 miliona u Belgiji, što to znači ako je 3 ili 4 miliona u Srbiji? Koja je ogromna razlika u ekonomskoj moći zemalja. Znači, vi ste morali da prilagodite taj iznos ipak ovim prilikama i ovim ekonomskim uslovima, a ne da prihvatite neke cifre koje praktično onemogućavaju osnivanje i poslovanje osiguravajućih organizacija. One osiguravajuće organizacije koje imaju manji portfelj, a uspješno posluju, i dobro je da ih na tržištu ima i manjih, a ne samo velikih, te manje su ugrožene i njihov opstanak je pod znakom pitanja. Zašto se to radilo? Kažu da je u skladu sa evropskim pravom. To smo isto kritikovali na našim sastancima, okruglim stolovima, međutim, skoro da nijedna kritika sa tih naših sastanaka stručnih da nije predviđena. Onako kako je bilo u nacrtu, tako otišlo. I u Skupštini je bilo, ako ste možda imali priliku da gledate kad je zakon usvajan, da je bilo i itekako kritike, razne stranke, Demokratska stranka, tako dalje, su pojedine odredbe kritikovali zakon, ali ništa nije prihvaćeno, tako da je on prošao onako kakav i kako je i predložen. Problem kod nas, naših osiguravajućih organizacija, upravo će biti ta sredstva koja su potrebna za solventnost. Znate. Potrebno je da se utvrdi, znači postoji posebna formula koja je posebna banka donela posebnu odluku kako se utvrđuje ta margina solventnosti. Ali ona se tako utvrđuje da praktično minimalni iznos te margine solventnosti je da apsolutni iznos koji je predviđen u zakonu i on važi za sve osiguravajuće organizacije, za velike, za male i za srednje. Znači, ima nekih nelogičnosti i mi tražimo jednostavno, koji se bavimo osiguranjem dugo, mi tražimo da nam se objasni zašto je to tako. Nema nigde objašnjenja, znate. Ako naš zakon kaže da treba osiguravajuća organizacija da ima marginu solventnosti, da ima ta slobodna sredstva, koja ne čine ona sredstva koja su namenjena za izvršenje obaveze. Znači, ovaj osnovni kapital i druga sredstva, to se zove slobodna sredstva. Jel? Ako ona mora da ima ta sredstva, i ta sredstva se zovu garantne rezerve, zašto se u aktima Evropske unije i drugih zemalja to zove garantni fond? Nije to samo terminološka razlika. Jer ono što naš zakon kaže da je garantni fond, nije ono što je garantna rezerva, što je garantni fond u evropskom pravu. I mi to jednostavno ne možemo da proniknemo, znate, šta se tu dešava. I kad pitate aktuare, i ni oni ne mogu to od meni, bar nisu objasnili, nisu mi tako objasnili, mislim da bi mogao da razumijem, mi su više dugo se bavimo osiguranjem, meni su kategorije poznate. Jel? Tako da mi očekujemo i radimo na tome da se te kategorije razjasne i da predložimo da se neke odredbe zakona izmene. Zakon je donet 2004. godine i sami vidite da im promenjen je 2 ili 3 puta. I to nisu male promene. Znači, kako je donet jedan osnovni, znate, tako važan zakon. Tako zakon, važan zakon mora biti tako uređen da ne treba odmah da se menja. Jel? Zakon mora da traje. Ako je zakon u nekim zemljama donet je pre drugi svjetski rat i možda do sada su promenjene neke 2-3 odredbe, jel? Ozbiljni, osnovni, fundamentalni propisi. Tako da, u vezi sa, znači, ovaj deo, ova materija o statusu osiguravajućih organizacija, naročito u pogledu nadzora, a naročito davanje i oduzimanje dozvole je toliko složena da ona zahteva angažovanje velikog broja ljudi i ne samo onih koji se bave osiguranjem, nego i sudija i advokata, znači svih onih koji mogu da doprinesu, jer tu ima čisto pravnih pitanja koja nisu vezana za osiguranje, da daju svoj doprinos i da pomognemo. Čak, vidite kakve su se problemima sada naše sudije kada su rešavale ovim tužbama koje su podnele organizacije kojima su oduzete dozvole. Sudije su prošle godine bile na paliću i mnogo ih je bile iz Vrhovnog suda upravo zbog tog problema, očekivali su neki odgovor koji će im pomoći da donesu odluke. Ove odluke koje su do sada donete, one su u prilog ovih organizacija, znači rješenje je ukinuto. Ja ne bih više, evo o tome može da se priča mnogo i sa teorijskog i tako dalje, ali ja sam htjela više da se skoncentrišem na ono što trenutno nas boli, što je problem u ovoj zemlji i da znate, veliki problem u osiguranju je upravo to što se nadzor sprovodi, organ koji ga sprovodi i što ga sprovodi na način na koji ga sprovodi. Hvala vam.